Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Και λέγαμε λοιπόν ότι μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη, από την κοσμολογία, έτσι όπως σήμερα τουλάχιστον είναι αποδεκτά τα δεδομένα, φαίνεται και επιστημονικά πλέον είναι παραδεκτό ότι ο χρόνος είχε αρχή, το σύμπαν είχε αρχή. Και βέβαια κάτι που έχει αρχή χρειάζεται και μια αιτία, έτσι, για να υπάρξει αυτή η αρχή. Βέβαια δεν ήταν έτσι ανέκαθεν. Μέχρι το τέλος του 15ου αιώνα οι άνθρωποι είχαν μια πολύ φτωχή εικόνα του κόσμου. Καταρχάς είχαν μόνο οπτική παρατήρηση, όπως λέμε διαγυμνού οφθαλμού, ό,τι μπορούσε να δει κανείς με το μάτι στον ουρανό. Και σε αυτή την περίπτωση το σύμπαν για τον παρατηρητή είναι απλά αυτά τα περίπου 4-5.000 αστέρια που μπορεί να φαίνονται σε έναν άστρο ουρανό το βράδυ. Μπορεί να γίνει λίγο περισσότερο αν το κλίμα είναι ξηρό, αν είμαστε σε υψόμετρο. Περίπου πάντως ο αριθμός είναι αυτός, λίγες χιλιάδες. Τώρα αυτά τα άστρα λοιπόν μαζί με τον ήλιο και τη σελήνη πίστευαν οι περισσότεροι ότι ήταν στερεωμένα σε ένα θόλο μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης, και αυτό ήταν για αυτούς ο φυσικός κόσμος. Βέβαια η γένεση ξεκαθαρίζει στο 22 κεφάλαιο, στο ΚΒ, ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των αστέρων, καθώς το συγκεκριμένο εδάφιο εξισώνει, βέβαια δεν είναι μια τελεία εξίσωση, έτσι δεν είναι απόλυτα τα μεγέθη, αλλά ας πούμε εξισώνει τα αστέρια του ουρανού με την άμμο της θαλάσσης.
Μια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Να, ναι. Επειδή αυτό το εδάφιο, έτσι έγινε κάποια στιγμή κουβέντα πάνω σε αυτό και παρακίνησε κάποιους του αιώνα μας να κάνουν μια μικρή έρευνα πάνω σε αυτό, έγινε λοιπόν μια εκτίμηση ότι η κόκκι της άμμου παρά το χείλος της θαλάσσης, δηλαδή η κόκκι της άμμου που είναι σε όλες τις παραλίες της γης, ο αριθμός τους εκτιμήθηκε από 10 στην 20, δηλαδή 1 με 20 μηδενικά από πίσω, έως 10 στην 24.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, ο αριθμός των άστρων στο σύμπαν που σήμερα εκτιμάται από τους αστρονόμους και τους αστροφυσικούς είναι από 10 στην 21 έως 10 στην 22.
Μάλιστα.
Βλέπουμε δηλαδή ότι το εύρος αυτό πάει και πέφτει μέσα στο εύρος που έχει υπολογιστεί για τους κόκκους της άμμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τάξη μεγέθους που επιλέγει η γραφή για να κάνει τη σύγκριση είναι απόλυτα επιτυχής.
Μάλιστα.
Δεν μου κάνει εντύπωση και η πίστη του Αβραάμ, ότι ποτέ δεν αμφισβήτησε το λόγο του Θεού. Δηλαδή αμέσως έρθε σε ένα παράδοξο νοητικά. Τι μου λες κύριε τώρα. Εγώ βλέπω 1.000, 5.000, 2.000 άστρα και εσύ μου λες ότι το σπέρμα μου θα είναι δισεκατομμύρια, που είναι, φαντάζομαι, ο Αβραάμ ζει σε μια έρημο μέσα. Και όμως ποτέ δεν αμφισβήτησε το λόγο του Θεού. Τόσο όσον αφορά τους απογόνους, όσον αφορά και την επιστημονική του εγκυρότητα.
Επίσης, όταν σκέφτομαι τον Αβραάμ, παιδιά, ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος και οι άνθρωποι της εποχής του, όταν έβγαιναν από τις σκηνές τους και έβλεπαν ωραίο αυτό το ωραίο θέαμα στον ουρανό, κοσμολογικά, ξέρετε πόσες απορίες είχαν. Μία. Τι είναι αυτό πάνω από το κεφάλι μου? Αυτή ήταν η απορία του. Σήμερα έχουμε φτάσει στην άκρη του σύμπαντος. Πολύ σωστά, πολύ ωραία ο κύριος Σιμόπουλος στη συνέντευξη. 380.000 χρόνια μόλις μετά τη γέννησή του καταφέραμε και το φωτογραφίσαμε. Έχουν απαντηθεί πλήθος ερωτήσεων, αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα δεν έχουμε απλά μία απορία. Δηλαδή για κάθε απάντηση που δίνεται στην κοσμολογία προκύπτει και ένα πλήθος νέων ερωτήσεων.
Αυτό που λέμε λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, απαντάς μια ερώτηση, προκύπτουν 10.
Εκπληκτικό. Εν πάση περιπτώσει, σε εκείνη την περίοδο ήταν οι Έλληνες, βέβαια και Ασσύριοι και Βαβυλώνοι και Αιγύπτιοι, που παρουσίαζαν διάφορα κοσμολογικά συστήματα, τα οποία κατά βάση βέβαια ήταν γεωκεντρικά. Δηλαδή θεωρούσαν ότι η Γη είναι το κέντρο του κόσμου. Ο Αριστοτέλης, το 320 περίπου π.Χ., ο Πτολεμαίος, μερικές δεκαετίες αργότερα, ήταν οι κυριότεροι Έλληνες εκπρόσωποι. Η επίδρασή τους διήρκησε μέχρι το 1543 και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο.
18, σχεδόν 19 αιώνες.
Επιμένει η επιστημονική κοινότητα σε μία θεωρία. Και μην φανταστείτε ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές. Ας πούμε, ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, υπάρχουν αναφορές του Πλούταρχου, νομίζω και του Αρχιμίδη σε κάποιο σημείο, που κάνουν αναφορές στον Αρίσταρχο. Έμεσα δηλαδή έχουμε για τον Αρίσταρχο αυτό, ότι ξέρετε, ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, αυτός ο Έλληνας αρχαίος επιστήμονας, ας πούμε, θεωρείται ο Έλληνας Κοπέρνικος, ας πούμε. Λοιπόν, είχε διατυπώσει την θεωρία ακριβώς ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του κόσμου και ότι η γη στρέφεται γύρω από τον ήλιο. Λοιπόν, δεν το δέχτηκε κανένας. Δηλαδή, δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν. Δηλαδή, δημιουργείται ένα status quo, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι πολλές φορές στην επιστημονική κοινότητα. Και αυτό δημιουργεί εμπόδια όμως στην πρόοδο.
Και εδώ να θίξουμε κάτι, Ματθαίο, ότι ναι, αυτό που κατηγορούν οι άνθρωποι τους χριστιανούς είναι αυτοί που το κάνουν πρώτα. Δηλαδή, η κοσμοθεωρία τους υπαγορεύει την επιστημονική τους πορεία και όχι το αντίθετο που λένε εκείνοι ότι είμαστε αντικειμενικοί.
Ακριβώς.
Δηλαδή τόσους αιώνες, 18 αυτούς αιώνες, η κοσμοθεωρία ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος, ακόμα και χριστιανοί, το θέσουμε και έτσι μελετητές, mm-hmm. οι οποίοι λέγανε ότι αφού ο Χριστός σταυρώθηκε στη γη, mm-hmm. πρέπει να γίνανε το κέντρο του σύμπαντος. Mm-hmm. Τα μέτρα του Θεού είναι στη γη. Οπότε λάθος ερμηνεύανε το λόγο του Θεού, λέγοντας ότι το γεωκεντρικό πρέπει να είναι το σωστό σύστημα.
Μάλιστα.
Και αυτά πως οι λάθος ερμηνείες τόσο των πιστών, όσο και του υλισμού και των άλλων θεωριών, φέρνουν σε λάθος επιστημονικές απαντήσεις.
Αυτό είναι καλό να το προσέχουμε και σήμερα, δηλαδή καθώς ακούμε για τις θεωρίες που υπάρχουν. Οι οποίες βεβαίως κάποιες από αυτές στο μέλλον μπορούν να αναχθούν, ας πούμε, σε φυσικούς νόμους. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας αυτό. Πολλές από αυτές όμως θα πάνε στο χρονοτούλαπο της επιστημονικής ιστορίας. Έτσι και κάποτε θα τις λένε, θα τις αναφέρουν όπως αναφέρουμε εμείς τώρα το γεωκεντρικό σύστημα.
Ακριβώς.
Οπότε καλό θα είναι να είναι όλοι επιφυλακτικοί, βέβαια και επιστήμονες άνθρωποι είναι, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια το 1543 αυτά άλλαξαν, γιατί τότε ο Κοπέρνικος διατύπωσε τη θέση ότι ο κόσμος είναι ηλιοκεντρικός. Και το 1609 με την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου από το Γαλιλαίο, βεβαίως οι οπτικοί ορίζοντες πλέον διευρύνονται. Λίγο αργότερα ο Κέπλερ επιβεβαίωσε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, όσο πιο ισχυρά τηλεσκόπια, τόσο πιο βαθιά μες στο σύμπαν μπορούμε να δούμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο πια όπου το σύμπαν στην αντίληψη των ειδικών, αλλά και του απλού κόσμου, φαίνεται να τίνει στο άπειρο. Και εδώ αρχίζει η έννοια, εισάγεται πλέον η έννοια του απείρου, ας πούμε, για το σύμπαν. Και όχι, τότε συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παιδιά. Είναι η πρακτική, ας πούμε, αυτής της αποστατημένης εκκλησίας της Δύσης, του Μεσαίωνα. Βγαίνει ο κόσμος πια από αυτή την περίοδο, του Μεσαίωνα, και το παρελθόν με αποφάσεις του τύπου όπως αυτή εναντίον του Γαλιλαίου, σε συνδυασμό με το γαλλικό διαφωτισμό, ας πούμε, που έρχεται, έχουν σαν συνέπεια την ανάπτυξη ενός εχθρικού πνεύματος πλέον, εναντίον κάθε οργανωμένης θρησκείας και ιδιαίτερα του χριστιανισμού. Και, να πούμε όμως ότι είναι και φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι το αθεϊστικό κίνημα που πρωτοδημιουργείται τότε κυρίως, έτσι, διότι στην αρχαιότητα θα δείτε δεν υπήρχε αθεϊσμός, και αν υπήρχαν κάποιες φιλοσοφικές σχολές τύπου αθεϊσμός, θεωρούνταν περιθωριακοί τύποι. Ο αθεϊσμός αποκτά ουσία από αυτή την περίοδο. Βγαίνοντας η Ευρώπη, ας πούμε, από αυτό το Μεσαίωνα, φυσικό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν δυσανασχετήσει, έτσι, και βγαίνει αυτή η κίνηση, πιστεύω, σαν συναισθηματική αντίδραση πια και όχι τόσο, ας πούμε, πνευματική θέση. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, έτσι είναι και η περίοδος το 1859 που διατυπώνεται και η θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών και βρίσκει ανταπόκριση, διότι πάει και στο κλίμα της εποχής. Συνδυάζεται και με το ότι το σύμπαν αρχίζει πλέον να θεωρείται σαν κάτι άπειρο, αλλά άρα ο παράγοντας τύχη αποκτά νόημα. Yes. Διότι σε κάτι πεπερασμένο, μες το οποίο λειτουργούν νόμοι, αρχές, αξιώματα, σταθερές, όπως είναι φυσικό, ο παράγοντας τύχη πλέον αποκτά μόνο, ας πούμε...
Δεν υπάρχει αρκετό πεδίο δράσης για τον παράγοντα τύχη να πετύχει τις μικρές πιθανότητες. Ενώ όσο το σύμπαν είναι αιώνιο και άπειρο, αυτές οι πιθανότητες το να συμβεί μια τυχαία δημιουργία ή μια εξέλιξη γίνονται πιο μεγάλες.
Και εδώ είναι σημαντικό αυτό που είπε, Μαθέ, ότι δεν είναι μόνο το τι είπε ο Δαρβίνος, αλλά το πότε το είπε. Το είπε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή που ο άνθρωπος ήθελε να ξεφύγει από τον κλείο αυτό της κακώς εννοούμενης θρησκείας.
Βέβαια. Ο Δαρβίνος είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο η θεωρία του Δαρβίνου, που θα μας απασχολήσει μελλοντικά. Απλά, βέβαια, είναι πολύ σωστό αυτό που σημειώνει, Δημήτρη. Όντως, επίσης, ο Δαρβίνος δεν ξέρει ότι έχει την αίσθηση ότι το σύμπαν είναι άπειρο. Και λέει αυτά που λέει, φυσικό, έτσι, εκεί μπορεί να αποκτά ένα... και επιπλέον δεν ξέρει τι είναι το DNA σχεδόν, δεν ξέρει τι είναι. Θα τα δούμε αυτά σε μελλοντικές εκπομπές. Το 1856 έχουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ο Γερμανός φυσικός Hermann Helmholtz, έκανα πολλές πρόβες για να πω το ηθικό θέμα, έκανε την πιο μελαγχολική πρόβλεψη, είναι αλήθεια, στην ιστορία της επιστήμης ο άνθρωπος αυτός. Διότι σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, λοιπόν, το σύμπαν φαίνεται ότι πεθαίνει.
Εδώ να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, είτε αξίζουν προσοχή. Ναι. Πρώτον, και σαν επιστήμονας, τον οποίο διδασκόμαστε βέβαια από το γυμνάσιο σίγουρα, και μη πω και από το δημοτικό, τον συγκεκριμένο επιστήμονα, πολύ σημαντικός, και μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά παρατήρησα ότι είναι σύγχρονος του Δαρβίνου.
Μάλιστα.
Ξαφνικά έχουμε δύο θεωρίες που ενώ φαίνονται άσχετες μεταξύ τους. Mm-hmm. Πολύ άσχετες μεταξύ τους. Η μία έχει να κάνει με τη φυσική, άλλη έχει να κάνει με τη βιολογία. Στο τέλος καταλήγουμε σε συμπέρασμα τελείως αντικρουόμενο. Mm. Και να πω, καταρχάς να πούμε τι σημαίνει ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος. Πολύ απλά, γι' αυτό μας ακούνε, είναι αυτό που πρωτοδιατυπώσαμε για τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, ότι αν έχω ένα κλειστό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα που δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον, τότε αυτό σύστημα αναγκαστικά βαίνει, καταλήγει με την πάροδο του χρόνου όλο και σε πιο μεγάλη αταξία. Επιστημονικά αυτό λέγεται όλο και μεγαλύτερη αποκτά εντροπία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ βέβαια έχει να κάνει και ο χρόνος, ότι υπάρχει η λεγόμενη ασυμμετρία του χρόνου, το λεγόμενο βέλος του χρόνου. Δηλαδή μια διαδικασία η οποία γίνεται στο χρόνο δεν μπορεί να αντιστραφεί, δεν μπορεί να γίνει προς τα πίσω, σε αντίθεση με το χώρο που μπορώ να περπατήσω 5 μέτρα μπροστά και 5 μέτρα πίσω να ξαναγυρίσω. Με το χρόνο δεν ισχύει το ίδιο, είναι μια διαδικασία καθαρά που έχει μία φορά, μία κατεύθυνση, και αυτό έχει να κάνει με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο που λέει ότι κάτι το οποίο παράγει έργο, ακριβώς, δηλαδή φαντάζομαι μια μηχανή ή να πούμε μια διαδικασία, παράγουμε ένα ωφέλιμο έργο, αλλά αναγκαστικώς κάποιο ποσό της ενέργειας αυτής μετέπεται σε θερμότητα. Η θερμότητα είναι ένα είδος ενέργειας που δεν μπορεί να πάρθει πίσω. Δεν μπορεί μετά εκφυλίστηκε και δεν μπορεί να παράγει έργο. Τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε? Να σας θέσω ένα ερώτημα. Είμαστε τώρα ξαφνικά κάπου στην έρημο, σκάβουμε και βρίσκουμε ένα αρχαίο ρολόι. Μας το φέρνει στην επιφάνεια και έρχεται ο δίπλα αρχαιολόγος και μου λέει: το ρολόι αυτό είναι θαμμένο εκεί εδώ και 200 χρόνια. Το βλέπω πραγματικά, η αρχιτεκτονική του είναι περίπου 200 ετών, το ξύλο του σαπισμένο, με έντονα στοιχεία της εποχής εκείνης, αλλά παρατηρώ κάτι εξωφρενικό. Το ρολόι δουλεύει. Από τη στιγμή που το ρολόι δουλεύει, αμέσως συμπεραίνω ότι δεν μπορεί να έχει τοποθετηθεί εκεί παραπάνω από 1 με 2 χρόνια πριν. Και τι θέλω να πω? Κάτι που δουλεύει ακόμα σημαίνει ότι δεν έχει ξεκουρδιστεί.
Μάλιστα.
Και να κάνω ένα βήμα από εκεί. Το σύμπαν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Σε όλα τα άστρα παράγεται ενέργεια μέσω της πυρηνικής σύντηξης. Εδώ πέρα στη Γη εμείς είμαστε όντα, άνθρωποι και όλοι οι βιολογικοί οργανισμοί που παράγουν έργο. Σημαίνει ότι το σύμπαν ακόμα έχει αποθέματα ωφέλιμης ενέργειας προς παραγωγή έργου. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο.
Μάλιστα.
Γιατί αν ήταν αιώνιο, αν η αρχή του ήταν πίσω στο άπειρο στο χρόνο, τότε θα είχε ξεκουρδιστεί. Κάθε ωφέλιμη ενέργεια θα μπορούσε να παραχθεί. Και εδώ καταλήγουμε σε αυτό που είπε ο Χέλμχολτς, ότι το σύμπαν πεθαίνει.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι ουσιαστικά η έννοια του αυθύπαρκτου αιώνιου και άπειρου σύμπαντος έρχεται σε παραβίαση με έναν νόμο ο οποίος βασιλεύει στο σύμπαν. Και είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής.
Μιλάμε για νόμο, προσοχή, όχι για θεωρία.
Δεν είναι θεωρία, είναι νόμος. Κάτι το οποίο δηλαδή ισχύει αξιωματικά.
Και βέβαια το λογικό συμπέρασμα, παιδιά, όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι που ξεκουρδίζεται, είναι ότι κάποτε κουρδίστηκε.
Πολύ ωραία.
Έτσι δεν είναι?
Κάποιος του έδωσε ενέργεια.
Έτσι.
Επομένως, ουσιαστικά όλο αυτό μας βάζει μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο. Τι θέλω να πω? Εφόσον λοιπόν το σύμπαν μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ρολόι το οποίο κάποτε ξεκίνησε σαν πλήρως κουρδισμένο και αρχίζει να ξεκουρδίζεται, όπως πολύ ωραία είπε ο Δημήτρης, το γεγονός ότι ακόμα ξεκουρδίζεται δείχνει ότι δεν μπορεί να ξεκουρδίζεται αιώνια, γιατί αν είχε περάσει άπειρος χρόνος, αν το σύμπαν υπήρχε πάντοτε, αν υπήρχε αιώνια, θα είχε ήδη ξεκουρδιστεί. Με την έννοια ότι όλο το ωφέλιμο έργο το οποίο παράγεται στο σύμπαν θα είχε μετατραπεί σε θερμότητα και επομένως δεν θα υπήρχε άλλη αποθηκευμένη εντός εισαγωγικών ενέργεια για να γίνει οποιοδήποτε έργο στο σύμπαν.
Επιστημονικά θα είχαμε καταλήξει σε θερμοδυναμική ισορροπία.
Ακριβώς. Που σημαίνει αυτό ότι επειδή δεν παράγεται κάποιο έργο, έχουμε το λεγόμενο θερμικό θάνατο του σύμπαντος που προέβλεψε ο Χέλμχολτς. Αυτά λοιπόν περί του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής, ο οποίος βλέπουμε να παραβαίνεται από την έννοια του αιώνιου σύμπαντος. Όμως από την άλλη μεριά. Το γεγονός ότι ισχύει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, όπως είπα, μας βάζει σε ένα χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, όταν πολύ απλά ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής μας λέει ότι η θερμότητα ρέει από τα θερμότερα σώματα στα ψυχρότερα σώματα, αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα γεγονός που πάντοτε ρέει από το παρελθόν προς το μέλλον. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση από το ψυχρό σώμα να ξαναγυρίσει η θερμότητα στο θερμό σώμα. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πολύ απλά θα έπρεπε να πάμε πίσω στον χρόνο. Και αυτό δεν γίνεται. Επομένως, εφόσον ισχύει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ο χρόνος προχωράει. Όλο το σύμπαν τίθεται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, και εφόσον τίθεται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο το σύμπαν, έρχεται σε ισχύ αυτό το οποίο ονομάζουμε αρχή της αιτιότητας.
Μάλιστα.
Τι λέει λοιπόν η αρχή της αιτιότητας? Η αρχή της αιτιότητας λέει ότι κάθε φαινόμενο και κάθε γεγονός το οποίο συμβαίνει μέσα σε μια περιοχή χρόνου, δηλαδή καθώς εξελίσσεται ο χρόνος, οποιοδήποτε φαινόμενο, οποιοδήποτε γεγονός έχει κάποια αιτία. Και μάλιστα η αιτία αυτή είναι μεγαλύτερη από αυτό, έξω και πέρα από αυτό το γεγονός που συμβαίνει, και πρέπει και να το περιέχει. Αυτό λοιπόν μας φέρνει αντιμέτωπους με το γεγονός ότι εφόσον το σύμπαν εξελίσσεται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, δεν είναι άπειρο και δεν είναι αιώνιο, άρα υπάρχει μία αιτία δημιουργίας του, η οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτό και να το, έξω από αυτό και να το περιέχει.
Μάλιστα.
Για να δούμε λοιπόν πάνω σε αυτό τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Καταρχήν, τι διαπιστώσεις μπορούν να βγουν από την αρχή της αιτιότητας? Όπως είπαμε, εν συντομία θα τις πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εφόσον με την έναρξη της ύπαρξης του σύμπαντος και της διαστολής του αρχίζει να υφίσταται αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν χώρο, γιατί να πούμε ότι πριν αρχίσει το σύμπαν να υπάρχει και να διαστέλλεται, δεν υπήρχε η έννοια του χώρου. Έννοια του χώρου υπάρχει εφόσον το σύμπαν υπάρχει και διαστέλλεται. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος, η αιτία αυτή η οποία δημιούργησε το χώρο, πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος είναι άπειρος.
Μια μικρή διακοπή για να... επειδή θυμάμαι όταν πρωτοπροσπαθούσα να καταλάβω εσάς τους φυσικούς, όταν χρησιμοποιείτε ας πούμε αυτούς τους όρους, δεν καταλάβαινα σχεδόν τίποτα. Δηλαδή τι σημαίνει ας πούμε δεν υπάρχει χώρος? Μπορούμε λίγο κάπως ας πούμε να το δώσουμε, να το καταλάβουν ας πούμε και οι πιο πλήκτρα? Δηλαδή ας θεωρήσουμε ότι το σύμπαν είναι ένα μπαλόνι που φουσκώνει, λέω.
Ακριβώς,
έστω ότι...
αυτή είναι η πιο πετυχημένη παρομοίωση ας πούμε.
Ωραία. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει καν χώρος, ή ότι επεκτείνεται ο χώρος, ή ότι έχω μια... Έτσι, κάποτε δεν υπήρχε ούτε αυτός. Συνεπώς, δεν υπάρχει λοιπόν ούτε το μπαλόνι, αλλά ούτε και ένα δωμάτιο με στο οποίο τώρα εμείς θεωρούμε ότι περιέχεται το μπαλόνι αυτό.
Ακριβώς. Ίσως είναι λίγο περίπλοκο έτσι, για έναν απλό άνθρωπο να το καταλάβει. Αν περιοριστούμε για λόγους απλότητας μόνο στο μπαλόνι, μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένα απλό μπαλόνι το οποίο είναι ξεφούσκωτο εντελώς, είναι ουσιαστικά πλακέ, θα λέγαμε. Δεν περιέχει τίποτα μέσα.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν ξεκινήσει κάποιος να το φουσκώνει, βλέπουμε ότι μέσα το μπαλόνι αυτό αρχίζει να διαστέλλεται, αρχίζει να περικλείει μέσα του χώρο. Ουσιαστικά κάπως έτσι πρέπει να φανταστούμε το σύμπαν, ότι ξεκινάει από ένα σημείο και καθώς αρχίζει να ανοίγεται, δημιουργεί αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς σαν χώρο, σαν κάτι πάρα πολύ συμπυκνωμένο, το οποίο καθώς αρχίζει να ανοίγει, αναγκαστικά περικλείει κάτι μέσα του. Μάλιστα. Αυτό είναι το οποίο λέμε εμείς χώρος.
Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι δηλαδή η μεγάλη έκρηξη λεγόμενη δεν είναι, έγινε κάπου στο κέντρο του σύμπαντος.
Έτσι.
Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια έκρηξη μέσα στο χώρο που εξαπλώνεται, αλλά πριν τη μεγάλη έκρηξη δεν υπάρχει χώρος.
Δεν υπάρχει καν χώρος.
Δεν υπάρχει χώρος βουσενή. Αυτό που θέλω να τονίσουμε έτσι σήμερα, ότι η μεγάλη έκρηξη σηματοδοτεί την αρχή του χώρου. Δηλαδή η διαστολή της είναι διαστολή του χώρου, του χρόνου. Πριν από αυτήν δεν υπάρχει ο χώρος. Βέβαια το μυαλό μας φτάνει μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να πάει παρά έξω.
Μάλιστα.
Είμαστε τρισδιάστατα που λέμε όντα, που δεν μπορεί, μέχρι εκεί. Αυτό λέει, που λέει και ο Λόγος του Θεού, μας έβαλε λέει, μέσα στη διάνοια αυτών. Λέει. Και δεν μπορούν να γνωρίσουν λέει, από αρχής έως τέλος το έργο του Θεού.
Αυτό ακριβώς.
Επομένως λοιπόν... έτσι αφού πιστεύω το δώσαμε να το καταλάβουν οι αγαπητοί μας ακροατές. Πιστεύοντας λοιπόν στην αρχή της αιτιότητας,
λέγε στο πρώτο χαρακτηριστικό
ανέστη. Ναι, λοιπόν, άρα είπαμε ότι με την έναρξη, η έναρξη μάλλον ύπαρξης του σύμπαντος σηματοδοτεί και την έναρξη της ύπαρξης του χώρου, την έναρξη της ύπαρξης του χρόνου, της ενέργειας, της ύλης κλπ. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε την αιτία η οποία δημιούργησε όλα αυτά, αυτή η αιτία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη και έξω από αυτά, να τα υπερβαίνει αυτά. Για παράδειγμα, αυτός ο οποίος δημιούργησε έναν χώρο ο οποίος είναι πεπερασμένος, ο ίδιος που τον δημιούργησε πρέπει να είναι άπειρος. Αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε χρόνο, πρέπει να είναι έξω από το χρόνο. Να είναι δηλαδή αιώνιος. Αυτός ο οποίος κατεύθυνε την ύλη και την ενέργεια ώστε να σχηματιστεί ένα σύμπαν το οποίο βλέπουμε εμείς σήμερα, θα πρέπει να εξουσιάζει επί των πάντων, να είναι παντοδύναμος. Αυτός ο οποίος έφερε σε ύπαρξη πρόσωπα, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, θα πρέπει πόσο μάλλον ο ίδιος να είναι ένα πρόσωπο. Αυτός ο οποίος έθεσε σοφούς νόμους, τους οποίους ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει πλήρως και παλεύουμε με τα όσα υψηλά μαθηματικά και τη φυσική γνωρίζουμε να τους ανακαλύψουμε, αυτός ο οποίος έθεσε αυτούς τους σοφούς νόμους, πόσο μάλλον πάνσοφος θα πρέπει να είναι ο ίδιος. Και αυτός ο οποίος δημιούργησε ζωή, θα πρέπει να είναι ο ίδιος αιώνια ζωντανός. Και το θαυμαστό είναι ότι βλέπουμε την Αγία Γραφή να στέκεται συνεπής ως προς την αρχή της αιτιότητας. Γιατί όταν, για παράδειγμα, διαβάζουμε σε πολλά εδάφια για το πρώτο χαρακτηριστικό της αρχής της αιτιότητας, έτσι, ότι αυτός που δημιούργησε το χώρο πρέπει να είναι έξω από το χώρο, να είναι άπειρος έξω από το χώρο. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα στη Γραφή ότι ο Κύριος είναι αυτός που ο οποίος επίησε τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών και πάσα τη στρατιά αυτών. Όταν λέει τους ουρανούς των ουρανών, είναι το σύμπαν. Διαβάζουμε λοιπόν όμως και ότι ο ουρανός και οι ουρανοί των ουρανών δεν είναι ικανοί να χωρέσουν αυτόν. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Γραφή, ναι, μεν αναφέρει ότι ο Θεός επίησε τον ουρανό και τους ουρανούς των ουρανών, αλλά διευκρινίζει συνεπής ως προς την αρχή της αιτιότητας ότι, ξέρετε, αυτός ο οποίος δημιούργησε είναι έξω από αυτούς, είναι μεγαλύτερος από αυτούς, δεν τον χωράνε.
Ανέστη μου, θέλω να τονίσω έτσι λίγο αυτό που λες αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά, διαβάζοντας 5-6 βιβλία και παραπάνω, ας πούμε, που έχουν διαπραγματεύονται με το θέμα της αρχής και περί της αστρονομίας και της θεολογίας, πάντα έφτανα σε ένα κεφάλαιο που όλα αυτά τα βιβλία περίκλειναν, που λεγότανε, λίγο πάνω, λίγο κάτω, έτσι λεγότανε, ο Θεός στη φύση και η φύση του Θεού. Και ήταν ένα θεολογικό κεφάλαιο που πάντα το προσπέρναγα, γιατί σαν νεαρός αναζητητής κυνηγούσα να βρω κάτι το πειραματικό, κάτι το πιαστό. Μέχρι που, ομολογώ, χθες μόλις, κατάλαβα τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτό που αυτή τη στιγμή κάναμε, που ο Ανέστη το λέει με μια έτσι πιο επιστημονική χρειά, η αρχή της αιτιότητας, είναι ότι ατενίζουμε το σύμπαν. Με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή επιστημονικά. Και αρχίσουμε να ερευνούμε αν υπάρχει μια αιτία. Δεν το λέμε Θεός. Να μην πούμε ότι είναι Θεός. Ας πούμε ότι είμαστε αγνωστικιστές, σε μια παρέα τώρα αγνωστικιστών, έχουμε καθίσει και λέμε, ρε παιδί μου, βλέπω αυτό το σύμπαν. Αν πούμε ότι έχει δημιουργία, ότι έχει αρχή, ας δούμε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτός ο δημιουργός. Και να αρχίσουμε να πάρουμε όλες τις θρησκείες του κόσμου και να δούμε αν ο Θεός τους δεν ανταποκρίνεται στα αυτά τα στάνταρ, τα χαρακτηριστικά που θέτω και βλέπω εγώ στο σύμπαν, δεν πρέπει να είναι αληθινός Θεός. Και αρχίζω, όπως λες πολύ ωραία, Ανέστη. Θέλω να πω για ένα μόνο, ας πούμε. Λες ότι δεν πρέπει να έχει αρχή και τέλος. Από τη στιγμή που ο ίδιος έφτιαξε τον χρόνο, δεν πρέπει να έχει αρχή και τέλος. Και παίρνουμε τη βίβλο τώρα. Και είναι ωραία γιατί πάντα πρέπει στο τραπέζι μας πρώτα απ' όλα να κάνετε η βίβλος και ο λόγος του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη στο Α8, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ον και ο ίν και ο ερχόμενος. Και πάλι πολύ ωραία, Ισαΐας νη ζήτα 15, λέει διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα.
Μάλιστα.
Και στους Εβραίους, όχι μόνο κατοικεί την αιωνιότητα, αλλά στους Εβραίους Α2 λέει το καταπληκτικό εδάφιο, το οποίο μόνο όταν άρχισε να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα το κατάλαβα. Λέει: εν τεσσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού, δηλαδή μέσω του οποίου έκαμε και τους αιώνας. Δηλαδή, όχι μόνο έξω το χρόνο, αλλά αυτός, αυτό το είμαι. Το χωρίο δεν υπάρχει σε καμιά άλλη θρησκεία, σε κανένα δόγμα. Ότι ο Θεός έφτιαξε το χρόνο. Το λέει ξεκάθαρα.
Εκπληκτικό.
Δηλαδή, όσο και είναι να τρέξει, βουδισμό, ινδουισμό, πανθεϊσμό, ηλισμό, θα δει ότι χαρακτηρίζει μια αιτία η οποία έφτιαξε το χρόνο. Το λέει ξεκάθαρα.
Απλά πάνω σε αυτό το οποίο λες, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε, όχι μόνο σε σχέση με άλλες θρησκείες, αλλά και σε σχέση με άλλες κοσμογονίες. Αν κάτσει κάποιος να διαβάσει, τα είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, βέβαια. Η κοσμογονία που μας αναφέρει η Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο είναι πραγματικά μια εντελώς διαφορετική κοσμογονία από όλους τους άλλους αρχαίους κοσμογονικούς μύθους και είναι η μόνη η οποία, ναι μεν τη βλέπουμε όπως θα δούμε και σε παρακάτω εκπομπές σε συνέπεια με τα ολοένα και περισσότερα ανακαλυπτόμενα έτσι, επιστημονικά δεδομένα, αλλά είναι και η μόνη η οποία κάνει την υπέρβαση να μιλάει για δημιουργία εκ του μηδενός. Δηλαδή μέσα σε όλες τις άλλες κοσμογονίες έχουμε θεογονία, έχουμε δημιουργία θεών, έχουμε δημιουργία της γης και του σύμπαντος από προϋπάρχουσα ύλη. Στη γένεση βλέπουμε ότι ξεκινάμε με δημιουργία εκ του μηδενός.
Εκ την έχειλο που λέγεται στα λατινικά, βεβαίως.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι ο δημιουργός είναι ένας και μόνο Θεός. Ο Θεός του ουρανού και της γης. Βέβαια, αν έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
Το έχουμε.
Θα ήθελα να πω ότι, κλείνοντας για το θέμα για την αρχή της αιτιότητας, ωραία λοιπόν, αυτός που φτιάξε το σύμπαν είναι έξω από αυτό, είναι έξω από το χρόνο, είναι μεγαλύτερος από το σύμπαν. Θα μπορεί όμως να πει κάποιος να ρωτήσει, καλά, και ο Θεός, ας πούμε, ποια είναι η αιτία της ύπαρξής του? Δεν πρέπει να υπάρχει μια αιτία ύπαρξης για το Θεό? Η απάντηση είναι ότι ο Θεός έχει την αιτία της ύπαρξης, από ό,τι φαίνεται, στον εαυτό του. Όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, ο Θεός υπήρχε πάντοτε. Δεν προήλθε από κάπου, δεν προέκυψε από κάποια γεγονότα ή φαινόμενα. Υπάρχει πάντα και δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο έξω από τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει και στον Μωυσή, είπε: Εγώ είμαι αιών. Αυτός δηλαδή ο οποίος υπάρχει πάντοτε. Ο Θεός λοιπόν δεν έχει αρχή, είναι αιώνιος και είναι έξω από τον χρόνο. Βέβαια αυτό το έξω από τον χρόνο ακούγεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο και δεν επηρεάζεται στον χρόνο? Βέβαια, εμείς είμαστε που, επειδή ζούμε μέσα σε κομμάτια χρόνου και έτσι το μυαλό μας είναι περιορισμένο και δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται πράγματα χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Δηλαδή, βλέπουμε ένα γεγονός, βλέπουμε την αρχή του γεγονότος, το τέλος του γεγονότος. Για το Θεό όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Θεός δεν έχει διάκριση σε παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά ο Θεός έχει μια γνώση για τα πάντα, σαν όλα ξετυλιγμένα μπροστά του, σαν ένα αιώνιο παρόν.
Και το πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι αν εγώ φτιάξω ένα σπίτι. Σημαίνει ότι δεν είμαι εγώ περιορισμένος να ζω μόνο μέσα στο σπίτι.
Ακριβώς.
Είμαι και έξω το σπίτι. Και όπως το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το χώρο, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με το χρόνο. Ακριβώς το ίδιο.
Ή κάποιος, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί μία ταινία και να έχει μπροστά του απλωμένα σε ένα μεγάλο χαρτί όλα τα καρέα της ταινίας. Είναι σαν να βλέπει όλη την ταινία από την αρχή ως το τέλος, χωρίς να υπάρχει χρονική εξέλιξη. Είναι έξω από τη χρονική εξέλιξη της ταινίας, μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή
να παρέμβει
και να παρακολουθήσει οποιοδήποτε καρέ, να ξέρει το προηγούμενο καρέ και το επόμενο καρέ. Έτσι ακριβώς και ο χρόνος είναι εξεδηλιγμένος ενώπιον του Θεού.
Είναι απίστευτο λοιπόν πόσο λογική λατρεία είναι στον Κύριό μας.
Αμήν.
Δηλαδή έτσι σας απολαμβάνω. Να πω την αλήθεια, είναι απίστευτα λογικό τελικά το να επιλέγει κανείς τον συγκεκριμένο Θεό, να τον ζητάει στη ζωή του, να του αποκαλύπτεται αυτός ο Θεός του οποίου τη φύση μόνο κατά ένα ίχνος μπορούμε να αντιληφθούμε, έτσι δεν είναι, αφού είναι εντελώς πάνω πέρα και ανώτερος, ας πούμε, σε ένα βαθμό που δεν μπορεί να περιγραφεί από οτιδήποτε υλικό. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά και ευχαριστούμε κυρίως που αποκαλύπτεται στις απλές καρδιές, ακόμα και σε αυτές που δεν μπορούν και κυρίως αυτές που ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν όλα αυτά, έτσι και με απλότητα τον ζητούν. Όμως μια και λέμε για χρόνο, ο χρόνος είναι τώρα για να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα και γυρίστε γρήγορα γιατί σας έχουμε μια ακόμα έκπληξη.